Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сёння спаўнілася паўгода, як у Ваўкавыску былі арыштаваныя прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец і супрацоўнік мясцовай падатковай інспекцыі Уладзімір Асіпенка. Як ідуць іх справы, цікавіўся наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Усіх трох фігурантаў ваўкавыскай справы трымаюць, як і раней, у менскім следчым ізалятары. Нагадаю, Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта, а адносна Аўтуховіча заведзена яшчэ і справа пра тэрарызм, аднак невядома, ці выстаўлена яму ўжо абвінавачанне. Сваякі вязняў кажуць, што з імі даўно не праводзіліся следчыя дзеянні, але следства гэтага не каментуе і на пытанні журналістаў, калі справу перададуць у суд, адказу не дае. Дарэчы, сёння скончыўся чарговы двухмесячны тэрмін падаўжэння следства. Апошні раз яно працягвалася менавіта да 8 жніўня. Між тым, як і раней, на дзень заканчэння тэрміну расследавання ў міліцыі нічога не кажуць, ці будзе следства працягнутае зноў. Адвакат Аўтуховіча Павла Сапелка гэтага не выключае.
Предполагаю, што будет продлено. Так, по логіке вещей. Потому что на какие-то неожиданности я уже не надеюсь.
Раней Павел Сапелка заявляў, што цалкам падзяляе пазіцыю свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які не прызнае сябе вінаватым і патрабуе хутчэйшай перадачы справы ў суд. Павел Сапелка выказваў меркаванне, што пры непрадузятым аб'ектыўным разглядзе суд прызнае Аўтуховіча невінаватым у падпале дома міліцыянта. Нагадаю, злачынства адбылося яшчэ ў 2005 годзе ў Ваўкавыску, і за яго ўжо быў пакараны іншы чалавек. Што да магчымага абвінавачання Аўтуховіча ў падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноў, гэту справу адвакат Сапелка не каментуе, спасылаючыся на падпіску, дадзеную следчым. Дачка Лівонова Юлія Міхнюк каже, що апошні два тижні не отримувала від свого тата листів. Перепинок у листуванні яна тлумачить відсутністю подій у житті в'язня. Апошні звістки про батьку Юлія отримала від адвоката.
Все з ним хорошо, держиться молодцом, як говорить, він оптиміст, ні на кого внимання не обращає.
Поводле звісток, Юрій Лівонов пакуль не отримав відказу на свою скаргу прокуратуру відносно затягування розслідування. Дачка Владимира Сєпенки Людмила збирається звернутися до слідства з просьбою дозволити її тату термінове споткання зі свояками. Владимир Сєпенка скаржиться на погрішення здоров'я. Дачка розлічує під час зустрічі морально підтримати свого тату. І він більше непокоїться за нас, чим за себе. І така зустріча може допомогти йому настроїтися на ще кілька місяців. А що їх прийдеться провести за кратами, ми не сумніваємося, каже Людмила Сєпенка. До речі, дагэтуль не зразумела, якую ролю ў справе Аўтуховіча следчыя адводзяць Уладзіміру Асіпенку. Вядома, што калі ў 2005 годзе прадпрымальніка абвінавацілі ва ўняплаце падаткаў, супрацоўнік падатковай службы Уладзіміра Асіпенка стаў на бок Аўтуховіча і публічна даказваў, што той плаціў падаткі паводле закону. Калі Аўтуховіч адбываў першае пакаранне, Асіпенку з працы ў падатковай інспекцыі звольнілі. Паводле сваякоў, апошнім часам сувязі Асіпенка з Аўтуховічам не падтрымліваў.
І нагадаю, што падчас зняволення Мікалай Аўтуховіч працяглай галадоўкай дабіваўся хутчэйшай перадачы справы ў суд. Калі будзе суд, невядома. Шмат хто сярод беларускай апазіцыі і праваабаронцаў лічыць, што Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку пераследуюць за спробу змагання з мясцовымі карумпаванымі чыноўнікамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце ад 21:00 глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў», а пазней ад 21:20 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу» пра найбольш актуальныя праблемы, якімі жыве сёння нашая частка свету. І врэшце ад 21:45 у цыкле «Фільматэка майстроў», намінаваная на «Оскар» гістарычная драма «Мачука». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Учора кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заявіў пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўчай галіне і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Водгук аднаго з нашых слухачоў.
Гэта проста абяцанка напярэдадні будучых прэзідэнцкіх выбараў. Такое мы ўжо чулі, калі бальшавікі абяцалі нам камунізм праз 20 год. А што атрымалі, мы ўсе ведаем.
Больш званкоў на свабоду хвілінаў праз 10-15, ну а зараз пра тое, як ставіцца да аптымізму Александра Лукашэнкі беларускія эканамісты. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён Александр Лукашэнка наведаўся на комплекс, пабудаваны па дацкай тэхналогіі, і заявіў, што такія свінакомплексы трэба ўкараняць па ўсёй Беларусі. Таксама ён паабяцаў, што ўжо ад 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. Каментуючы гэтыя заявы, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў:
"Ну што мяне абдзіўляет, вот о свінстве беларускі прэзідэнт заботіцца больш, чым о простых людзях. Пасмотрите, як жывуць у нашых аграгарадках, у деревнях. Воду носяць коромыслами. А вот свинья должна прогрессировать. Вот свинокомплексы должны быть датские. Вместо того, чтобы построить датские дома для своих колхозников, кто об этом думает? Надо прямо сказать, что давайте начинать не со свиней, а с людей".
Паводле спадара Заікі, даганяць Еўропу давядзецца са становішча нізкага старту. Да таго ж, у Беларусі вельмі дарагая сельская гаспадарка, бо прадукты харчавання ў суседніх краінах танней, чым у нас.
Сельское хозяйство получает субсидии из карманов налогоплательщиков, где-то там миллиардов по полтора и больше. И сейчас сельское хозяйство в связи с ростом цен и прочее, оно где-то идет плюс 6%. А население, наоборот, в этом году снизило производство продовольствия на 5%. Это слишком затратно. У них нет таких льгот, которые получают директора совхоза, писатели колхозов.
Экономист Борис Жаліба мяркуе, что теперь основная задача пережить кризис, дна, якога Беларусь пакуль не дасягнула. Таму выказванні Лукашэнкі хутчэй накіраваны на тое, каб падняць настрой у грамадстве.
Такія выказванні мы чуем ад кіраўніцтва ўжо не першы раз і не першы год, што хутка вы сельскую гаспадарку не пазнаеце, што мы выйдзем на ўзроўні еўрапейскіх і так далей. Все это абяцаецца за нейкія 2-3 гады, я лічу, што гэта нерэальна. Гэта, ну, такія рысы нейкага популізму. Ставіць трэба рэальныя задачы, задачы сённяшняга дня.
Паводле эканаміста Леаніда Злотнікава, паказчыкі беларускай сельскай гаспадаркі ў 2-3 разы ніжэй, чым у развітых краінах. І яны дасягнутыя дзякуючы вельмі таннай працы калгаснікаў. Спадар Злотнікаў не верыць абяцанню Лукашэнкі, што ўжо ад 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе.
Тут застаецца ў асноўным дзяржаўная ўласнасць на сродкі вытворчасці, на зямлю. І гэта ўсё неэфектыўна, ўсё гэта з-пад палкі, з-пад бізуна, каб гэтыя паказчыкі раслі. Такі падыход, гэта несур'ёзна проста. Я не веру ні ў якія такія зрухі ў нашым жыцці. Пока я бачу адно, што няма выхаду з крызісу, у які мы падаем. Лепш народ не будзе жыць за конт таго, што зараз пабудуюць яшчэ там больш чым сотню малочных комплексаў, на якія затратілі шмат сродкаў, але што толку з гэтага, калі наше малако даражэй нават, чым у Расіі, і што наш экспарт малочных прадуктаў стратны.
Гаворыць эканаміст Леанід Злотнікаў. Ці верыце вы, што ад 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе? Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей сённяшняга дома літаратара.
Што мы пачуем у новым выпуску «Дому літаратара»? Пра папулярны сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанова, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у суботу ў «Доме літаратара».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Больш як 9 тысяч ваеннаслужачых, прызваных ва ўзброеныя сілы на тэрміновую ваенную службу ў рэзерве ў ліпені, прынялі ваенную прысягу. Урачыстыя цырымоніі адбыліся ў злучэннях і воінскіх часцях 8 жніўня. Пра гэта напярэдадні праінфармавала прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Ну а салдаты-апазіцыянеры, якія былі прызваныя раней, пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. Цяпер іх звароты ў медчастку не рэгіструюць, а вайсковыя пракуроры высвятляюць пытанні свабоды карыстання беларускай мовай у войску. Перадае Любоў Лунёва.
У Мазырскай вайсковай частцы, дзе служыць Франа Квячурка, два дні вялася праверка афіцэрамі з міжгарнізоннай і рэспубліканскай вайсковай пракуратуры. Нагодай стала заява Франка ў пракуратуру на дзеянні вайскоўцаў, якія забаранялі яму аддаваць каманды па-беларуску, а таксама зварот праваабаронцаў і таварыства беларускай мовы аб парушэнні заканадаўства аб мовах. Следчы вайсковай пракуратуры цікавіўся падрабязнасцямі канфлікту і глядзеў слоўнік беларускай мовы 96-го году. Франак не выключае, што бліжэйшым часам можа быць распрацаваны беларускі слоўнік вайсковай тэрміналогіі. Гаворыць Вінцу Квячурка.
Зразумела, што камандаванне часткі аформіла дакументы такім чынам, што мова як бы ні пры чым, што Франак парушаў нейкія пункты статуту. Ну, я ўяўляю сабе, як гэта магло быць. Яму кажуць, гавары смірна, а ён кажа, зважай. Тым не менш, пракуратура не можа ігнараваць канстытуцыйных патрабаванняў аб рэальнай роўнасці моваў. Турбавала падпалкоўніка юстыцыі пытанне, ці цяпер ужо сітуацыя змякчылася, але галоўнае, што пакаранне, якое ён атрымаў, над ім па-ранейшаму цяжэе. Камандаванне прызнала сваю памылку, але кара нікуды не падзелася.
Франа Квячорка па-ранейшаму адчувае праблемы з ціскам. Фельчар, калі чарговы раз убачыла, што ў яго ціск 160/90, дала яму пігулкі, вызваліла ад працы і загадала ляжаць. але не ў лазарэце, а ў казарме. Тым часам з Дмітро Федаруку зрабілі чарговую аперацыю. Хлопцу выдалілі паз ногаць. Тыдзень таму яму разрэзалі пухліну на пальцы, але сітуацыя не палепшылася, і яго адвезлі не ў вайсковы шпіталь, а да цывільных медыкаў. Маці Дмітра Ірына Федарук лічыць, што такім чынам вайсковае камандаванне вырашыла не фіксаваць чарговы раз зварот яе сына па медычную дапамогу, бо і без таго ад пачатку службы ў войску Змецер большую частку правёў у шпіталі.
Грязі капаецца. Очень интересно было посмотреть Димино личное дело. Пальцем гражданским врачам возили. А это, в принципе, не положено по закону. На это есть военный госпиталь. У военных своя система медицинского обслуживания. Я говорю, что должна быть какая-то система общественного контроля за армией.
Иван Шила, як и Франа Квельчорка из Митера Хведорук, дагэтуль не атрымаў адпачынку. Хутчэй за все, ён поедзе на вучэнне у Россию. Бацькі Ивана не губляюць надзеі, что их сын ближайшим часам проведзе 10 дзён дома.
Навіны пра службу салдата збірала Любоў Лунёва.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння ў маратоне вольных студыяў вы пачуеце гутарку з пісьменнікам Геннадзем Бураўкіным. Праз хвіліну эканамічны агляд, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Спонілася паўгода з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Яны былі затрыманыя 8 лютага і дагэтуль знаходзяцца ў менскім следчым ізалятары. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты і апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. Дмітру Федаруку зрабілі дробную аперацыю. Напярэдадні 99-годзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса, прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калій ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі. І зараз эканамічныя тэмы. 3 жніўня набыла сілу пастанова ўраду нумар 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры продажы беларускіх і імпартных тавараў. Дакумент выклікаў надзвычай крытычную рэакцыю ў Беларусі. Эксперты заяўлялі, што ў краіне адбываецца самы натуральны перадзел рынка. Але літаральна праз дзень 4 жніўня ўрад нечакана адмяніў свой жа дакумент. Ці развязаныя цяпер рукі ў прадпрымальнікаў і якія эканамічныя рэаліі на дзяржаўных прадпрыемствах? Пра гэта ў аглядзе Ігара Карнея.
Урадавая пастанова патрабавала, каб усе юрыдычныя асобы набывалі тавары толькі ў вытворцы ці праз яго гандлёвых прадстаўнікоў. Аналітыкі паспяшаліся заявіць, што чыноўнікі груба ўмешваюцца ў дзейнасць суб'ектаў гаспадарання. Старшыня сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін лічыць, што пастанова зачэпіць усіх удзельнікаў рынку. Да таго ж, як кажа гаспадар Карагін, яшчэ нядаўна абмяркоўваліся зусім іншыя перспектывы.
Было тры совещання віце-прэм'ера, як развязаць рукі прадпрымальнікам. Пасрэдніцкай дзейнасцю займаюцца абсалютна ўсе суб'екты хазяйства. Гэта комплекс звязаных між сабой суб'ектаў хазяйства различных форм собственности, различной величины, различных регионов. Рубить топором эти связи без времени на перестройку, даже под самыми хорошими обоснованными предлогами, это недопустимо в экономике.
Один из показательных прикладов існавання без посередников – вытворчае об'яднання «Беларусь-Калій». Праблемы тут пачаліся пасля таго, як паступіў загад адмовіцца ад пасярэднікаў пры рэалізацыі прадукцыі на экспарт, гаворыць прадпрымальнік Александр Цацура.
Лукашенко ж выступаў, гаварыў, што добра зрабіў, а зараз перыядычна стаяць, ідуць на 2/3, людзі стараюцца ісці ў адпуска, у каго ёсць адпуск, как-то сохраніць деньги свае.
Сёлета кіраўніцтва Беларусь-Калію планавала здабыць 8,5 мільёна тон калійнай солі. Але ад пачатку году прадпрыемства прадало за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць угнаенняў – каля 160 тысяч тонн. Увечары 4 жніўня урад нечакана капітуляваў пад ціскам прэзідэнцкай волі. Пасля ўмяшальніцтва Александра Лукашэнкі савет міністраў прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Вось што мяркуе фінансавы аналітык Сергей Чалы.
О том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору. Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне. Думаю, что какие-то выводы должны быть, несомненно, сделаны.
Кіраўнік агентства деловых сувязяў Валянцін Лопан кажа, что после обурения бизнес-супольности урадовой постановой чиновники почали на ходу придумлять непрописанное у документе речи. До прикладу, премьер-министр запевнивал, что постанова закране только державные структуры.
А мне было написано, что это его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Поводле экспертов, скасование урадовой постановы припынило шерох непожаданных экономичных наступствов, сярод яких прогнозовалося банкротство большини оптовых компаний, закрытие замежных представництвов, отток инвесторов. Тем часом у Беларусь вертается практика, коли с работниками различаются не грошима, а товаром. Борисовский завод аутотракторного обсталявания створил на складах трехмесячный запас готовой продукции. Але стартеры и генераторы аутозаводы не выкупляют. У вынику на предприемстве скоротили працовный тыдень. Теперь же администрация мусит ратовать працовников от голоду. Про это поведомила наместник генерального директора по идеологии Лариса Джалилова.
Может прийти в столовую и поесть горячий обед, счет заработной платы, записаться на ведомость, не платить наличными деньгами, прокредитоваться. В среднем на полтора месяца вперед мы кредитуем своих работников.
БАТЭ – наибуйнейшее предприемство в Борисове. Тут теперь больше 4000 працовников. Те ж мать людей, незадоволенные житем у кредит. Лариса Джалилова удокладняя.
Когда семейный бюджет уменьшается на какой-то процент, а у нас снизились рабочие дни, то людей, наверное, можно понять.
Склады предприемства на Гарадзенщине заполненные, а леня кожная может снизить кошты продукции. На Гарадзенском гарбарном объединении, со слов супрацовника отделу маркетингу, залеживается продукция прикладно за 2 месяцы працы. Недавно Гарадзенский гарвыканкам дал доручение допомогчи службе маркетингу у пошуку рынка сбыту. Але адміністрацыі заводу кажуць, што зрабіць гэта складана. У Беларусі 5 прадпрыемстваў, якія маюць канкурэнтных пастаўшчыкоў.
У Расіі все буны, мы тоже, в общем, знаем, што невозможно, скажем, завести нашу кожу за 3000 км і прадаць ее дешевле, чем она в Расіі стоит, потому что в Расіі 300 кожзаводов.
Лідскі завод інструментальшчык, на якім займаюцца металапрацоўкай, вырабляюць штампы, праводзяць фрэзерныя і такарныя працы, сутыкнуўся з характэрнай праблемай. Загадчык аддзелу маркетынгу гаспадар Уладзімір кажа: «Прадпрыемства пакуль працуе поўны тыдзень, але даводзіцца зніжаць кошты на сваю прадукцыю».
Праблемы большыя ёсць. В прошлом году их не было. Ну, заказчики крупные подказывавшись. Солигорские были и в Щучине. И экспорт упал. Просто оборот.
Зараз у инструментальщика принамсі ёсць сезонные заказы. Але ў зимку давядзецца терпеть за недахопу сродкаў, бо банки не выдаюць доўгатэрміновых кредитов. Комитет Держконтролю проверяє базовое предприемство Жлобину – Белорусский металлургический завод. Уже заявлено, что БМЗ вырабил за полгода больше продукции, чем летось, однако тримал меньше прибытку. По воде некоторых известок, завод отпускал продукцию дилерам по ценах, нижейших за себе кошт. Был начальник одного из бюро Марат Афанасьев удокладняя.
Скорее всего, была летая заготовка, которую в Латвию отправляли. Короткие деньги такие, что вот быстро сделал, быстро продал и быстро поступили деньги на счет. В этом случае-то они не все же возвратились. Получилось на себе в убыток.
Валер Рыбранко, який у свой час працавал на БМЗ наместником начальника цеху, оповел про трехмесячные залежи корду на предприемстве. Теперь тут терминово имкнуться их разгребти.
18 тысяч тонн горду были, 6 тысяч продали, 10 в Россию. Зараз кажут, что пошли из России заказы, третий участок в творчестве запрацевал в Крыху.
Деля наихудшейшей разгрузки складов мобилизованы навод Державный мытный комитет. З метой стимулявания экспорту скасованное обмежевание на вывоз для физичных особов товаров, вырабленных у Белоруссии. Намеснік старшыні камітэту Сергій Барысюк адзначыў, што цяпер асноўнай умовай для вывазу прадукцыі будзе выключна наяўнасць таварнага чэку да дакументаў, якія пацвярджаюць факт набыцця тавару. Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? У мытным департаменце пры Міністэрстве фінансаў Літвы кажуць, увоз тавараў для камерцыйных мэтаў абкладаецца адчувальнымі падаткамі, што ў выніку зробіць яго неканкурэнтаздольным.
Если сума товара будет до 700 евро, 2,5% пошлина и налог добавочный 19%. Если на большую сумму, по базе данных тариф конкретный, стоит ли заниматься вашим гражданам? Но это уже дело каждого.
У Державном мытном комитете означают, у той час, як на вывоз белорусских товаров правила будут змягчаться, нормы увозу замежной продукции в Беларусь набывают все больше жорсткие рысы. Мэта – абараніць беларускіх вытворцаў ад канкурэнцыі.
Эканамічны агляд Ігара Карнея. Эксперты свабоды сёння будуць разглядаць вынікі і ўрокі расійска-грузінскай вайны.
Хто пачаў расійска-грузінскую вайну? Чаму незалежнасць Косава прызналі дзясяткі дзяржаваў, а незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі толькі Расія і Нікарагуа? Чаму Расія на працягу году не стала выкарыстоўваць сілавы досвід леташняй вайны ў іншых суседніх рэгіёнах, напрыклад, у Крыму ці Прыднястроўі? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць з Тбілісі дырэктар праграмаў Паўднёвага Каўказу Цэнтру развіцця і супрацоўніцтва Юліан Хаіндрава, з Москвы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў.
Экспертыза пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. Што хвалюе нашых слухачоў? Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
7 жніўня Александр Лукашенко заявіў: «З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць як у Еўропе». Ён дадаў, што сельская гаспадарка Беларусі будзе даведзена да ўсесветных стандартаў, а ад 1 студзеня 2010 году на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Слухачы свабоды каментуюць выказванні кіраўніка дзяржавы.
Наш правадыр заявіў, што ў 11 году мы будзем жыць як у Еўропе. Хаця не так даўно той жа правадыр сказаў, што мы жывём лепш, чым еўрапейцы. Паўстае пытанне: калі правадыр брэша, а калі кажа праўду?
Маючы эканоміку, дзе 30% стратных прадпрыемстваў са старэлым, зношаным абсталяваннем і непад'ёмнай калгаснай сельскай гаспадаркай, не веру заяве кіраўніка дзяржавы, што ў 2011 годзе мы будзем жыць як у Еўропе. Гэта проста абяцанка напярэдадні будучых прэзідэнцкіх выбараў. Такое мы ўжо чулі, калі бальшавікі абяцалі нам камунізм праз 20 год. А што атрымалі, мы ўсе ведаем. З павагай, Мікалай.
Двадцать 23 ліпеня Александр Лукашенко даручыў сваёй адміністрацыі праводзіць пастаянны маніторынг зменаў запасаў гатовай прадукцыі на прадпрыемствах, якія вызначаюць развіццё галінаў і рэгіёнаў, а таксама на прадпрыемствах, якія вырабляюць прадукты харчавання. На чарзе такое тэлефанаванне.
Хочу сказать про нашу легкую промысловасць. Усё лето шукала сабе прыстойны блузку і пінжак, так і не знайшла. Вісіць у крамах такое адзенне, што нават і бабуля стогадовая не гляне. На вытворчасць патрачана шмат грошай, а купіць няма чаго. Люблю пінскі тракатаж, але яго няма. Хацела купіць льняную пасцельную бялізну, 100% лён, дефіцыт. Гутак таксама страшненькі. І так захацелася чаго-небудзь імпартнага, не савецкага.
У працяг тэмы эканомікі слухач звяртаецца да палітычных партыяў, якія ўваходзяць у кааліцыю аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Хочу попередить АДС, что ніякія эканамічныя захады ўжо не выратуюць Беларусь ад глубокого заняпаду. Нават калі Лукашенко адыдзе ад улады сам, што неверагодна, то АДС недоўга пакіруюць, бо эканамічная сітуацыя пагоршыцца і прыйдзе час вяртання крэдытаў, якія праядались. Нормально кредиты берутся в основном для инвестиций, каб праз некалькі год частка сучасной продукции ішла на экспорт для оплаты пазыки. Перспектива оплаты кредитов практично нема.
Завершим программу таким телефонованием.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працюет 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду, телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52. Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» заўсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожная 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Честная Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Мое вітанне тым, хто чытае беларускія кнігі. Мы з вамі ў нашым радыйным доме літаратара, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Паўгоду таму ва ўсесветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белэліт». Яе стварылі двое менскіх студэнтаў Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Яны сёння будуць гасцямі нашай перадачы. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на новую кнігу з номаў Алеся Разанава «Сума немагчымасцяў». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе наш знаны паэт, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатолі Вярцінскі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Паўгоду таму ва ўсесветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белэліт», створаная менскімі студэнтамі Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам. Свой асабісты час, здольнасці і інтэлект яны ўкладаюць у гэты інтэрнэт-рэсурс, кіруючыся вялікай любоўю да беларускай літаратуры і жаданнем дапамагчы аўтарам данесці свае творы да чытачоў. Пра тое, што з гэтага атрымліваецца, Ася Паплаўская і Алесь Мазанік расказваюць Валянціне Аксак.
Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ідэю і мэты стварэння ва ўсесветным сеціве рэсурсу «Суч Белэліт».
Дадзены рэсурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com, то бок тым рэсурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант мож стварыць свой жывы дзённік, часопіс ці блёг ці нешта гэтак кшталту. Асаблівасць нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем мажлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. То фактычна даем мажлівасць людзям, якія як бы не маглі нідзе друкавацца, непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўваць гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла як бы досыць даўна, але не было канкрэтнага яе ўвасаблення. Аднак вось ёсць такое добрае слова «Суч Белэліт», які ў пэўнай ступені знаёмы большасць людзей сучасных, якія звязаны з літаратурай, і вось таму вырашылі пад гэтай назовам аб'яднаць і стварыць дадзены рэсурс.
А што вы ўкладваеце ў само азначэнне «сучасная беларуская літаратура»? Гэта ўжо пытанне да спадарыні Асі.
Я думаю, што тут можа быць вельмі такі шырокі аспект, таму што сучасная беларуская літаратура – это і тяга да класікі, і постмадернізм, і нейкія мадерністскія рэчы, і пошукі. То бок, сучасная беларуская літаратура і літаратурны контекст сёння, на мой позірк, вельмі шырокая прастора для творчасці і дзейнасці.
Штомесяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў «Суч Белэліту». Што яны сабой уяўляюць? Хто іх удзельнікі?
У нас цяга месяц ўжо малюецца пэўная як бы колькасць людзей, якія стала туды пішуць нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І мы кожны месяц сядаем напрыканцы у 30-х лічбах і непасрэдна выбіраем тых, хто напісаў найбольш цікавыя пасты дадзены месяц. Ствараем галасаванку, якую могуць бачыць усе як бы ахвотныя. Такім чынам, як мы паказваем, што не мы выбіраем у ЦАСе найлепшых людзей, а выбіраюць як бы самі удзельнікі. І такім чынам найлепшыя пасты, якія мы абіраем для галасаванкі, галасаванка ствараецца, і людзі цягам тыдня ці 10 дзён галасуюць. А потым наш пераможца атрымоўвае адна з фірмовы дыплом суполкі, атрымоўваў падарунак пэўнай беларускай кніжкі, а таксама, запрашаецца вось на нашу імпрэзу, дзе ён можа, калі гэта чалавек творчы, можа выставіць перад маладым гледачамі абсалютна бескаштоўна, як бы чагосьці яшчэ ім падарыць гэтым гледачам.
Але ў конкурсе ўдзельнічаюць толькі мастацкія творы.
Як правіла, ў конкурсе ўдзельнічаюць увогуле тое, што можна зваць «Суч Белэліт». То бок тая творчасць, якую пішуць сучасныя беларускія літаратары, але не толькі вось тыя ўжо, хто прызнаны, з'яўляецца там сябрамі Саюза беларускіх пісьменнікаў, але проста людзі, якія спрабуюць сябе яшчэ толькі ў гэтым. Ці знаеш пераможцу, як бы толькі палова была людзьмі такіх стала творчых.
Як уплывае на вашу думку падобныя акцыі штомесячныя на пашырэнне і ведаў пра сучасную беларускую літаратуру і ўласна на пашырэнне самой сучаснай беларускай літаратуры?
На мой позірк, ужо тое, што людзі, якія не маюць дачынення да вось беларускай літаратуры і ў жыцці збольш размаўляюць па-расейску, тое, што імкнуцца ў наш суполку напісаць верш па-беларуску, гэта ўжо ёсць паказнікам развіцця і развіцця і чалавека, і беларускай літаратуры ўвогуле. І на мой позірк, дадзена суполка на дадзены момант апраўдвае як бы сваё прызначэнне, і пакуль што колькасць удзельнікаў яе невяліка, гэта ўсяго ля 300 чалавек, і тым не менш з кожнай імпрэзы, з кожным як бы нейкім конкурсам мы заўважаем, што цікавасць прыцягваецца. На сённяшні дзень ужо было праведзена 4 сустрэчы, ужо было разыграна шмат кніжак, не адзін дзясятак, было прыцягнута шмат выступоўцаў, і асабіста я заўважаю на тварах прысутных і паводле як бы іхніх потым выказванняў суполцы, што ім гэта трэба.
Калі раптам на вашым шляху трапіўся, ці вы самі яго знайшлі, гэткага добрага дзядзьку з вялікімі грашыма, і ў вас з'явілася магчымасць заснаваць атрымаць агульнанацыянальную літаратурную прэмію. Чыё імя вып'ю надалі?
Калі паэзія, то імя Анатолі Суса.
Мне падаецца, што всё-такі калі браць усіх творчых людзёў, то вось у асаблівасці чалавек, які мне можа сказаць, я, канешне, разумею, як гэта жыць, але мне ён вельмі блізкі па духу, гэта Мікола Ермаловіч. У дадзеным выпадку, разглядаючы пытанне нейкіх вось такіх глабальных прэмій, трэба глядзець не толькі на людзёў творчых, а на людзёў, якія ўвогуле далі нам мажлівасць звацца беларусамі.
А складзіце, калі ласка, кароткі спіс аўтараў і іх кніг, якія б, на вашую думку, былі першымі намінантамі на гэтую прэмію.
Гэта мы, безумоўна, новая кніжка Владзіміра Некляева «Цэнтры Еўропы», «Шчасце жыць» Бараса Петровіча, «Анадэмія» Галіны Дубянецкай, выбраная Леніна Дрыгомасюка, «Сарока на шыбеніцы» Альгерда Бахарэвіча.
Калі ласка, Алесь, ваш спіс.
Мне будзе цяжка, канешне, пасля гэтага. Ну, першы год я хачу называць Валерыны Куставай кніжку там сама, Алеся Пашкевіча «Пляц волі», потым Валянціна Тараса кніжку, што вышла ў кнігарні «Наша Ніва». Ну, таксама Тацяна Сапач кніжку «Апошніку без дзе слова» вышла. Ну, і, напэўна, таксама спынюся на Барысе Петровічу «Жыць не страшна».
Са стваральнікамі інтэрнэт-рэсурсу «Суч Белы Лід» Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам гутарыла Валянціна Аксак. Пачынаючы з 2005 году ў менскім выдавецтве «Логвінаў» штогод рэгулярна выходзілі кнігі Алеся Разанава, скампанаваныя аўтарам паводле жанраў: паэмы, перастварэнні, варысэты, вершаказы, пунктіры. Нядаўна ў той жа выдавецкай серыі выйшла кніга «Зномаў» пад назвай «Сума немагчымасцю». Што ёсць зномы і пра што яны, нам раскажа крытык Марыя Мартысевіч.
Аднойчы ў Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанава. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянту. А вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое цісненне з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разашлюць у лінгвістычныя ліцэі, падгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны таму, што мог бы з'явіцца ў афіцыйным беларускім кнігадруку. Такі збор, якім яго бачыць сам аўтар. У выдавецтве «Логвінава» толькі што завершаны выпуск серыі мастацка-паэтычных «Яйка-квадратаў» Алесі Разанава. У 2005 годзе пабачылі свет кніга «Узнаўленняў. Паэтычныя перастварэнні» Разанавым выбітных твораў старабеларускай літаратуры і зборнік версетаў «Лясная дарога». У 2006 годзе паследавала кніга паэмаў «Каб мелі шчасце ўваскрасаць і лётаць». У 2007 былі пунктіры «Дождж, возера ў акупунктуры». І нарэшце у 2009 годзе паэтычна-мастацкая серыя, завершаная двума ці невагомейшымі паводле значэння кніжкамі, выйшлі друкам вершаказы «Пчала пачала паломнічаць» і «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасныя даследчыкі творчасці Разанава амаль адзінадушна не адносяць зномы да паэтычных жанраў. Зазначу, што гэта ўжо прарыў у параўнанні з літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратурай у 1999 годзе зборніку выбраных вершаў Разанава «Танец з вужакамі» наўпрост на вокладцы красуецца самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры – прыгожае залатое цісненне, беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў, цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанава, даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося няслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы – гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы – жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы – здольнасць мовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам зномы Разанава – гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» – кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год бязбеднага існавання. Бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці, заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. Зномы – твору філізафэмы. Назва жанру відавочна фанетычна, а дзеяслоўны назоўнік утвораны ад знаць. Пры гэтым у зномах няма нічога лішняга, найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы, што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. Зномы чысты прадукт, там няма штодзённасці, там не згадваюцца тыя разражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі на стварэнне таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць зномы Разанова не менш, чым проста маладым, трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Беларускай філазофіі больш у беларускім мастацтве, у літаратуры, чым у самой філазофіі, сцвярджае Разанаў, кажучы ў тым ліку пра сябе. Сума немагчымасцяў Разанова, трактат па філазофіі паэзіі. У свеце існуе адно дзве дасканалыя формы: яйка і бутэлька кока-колы, сказаў адзін амерыканскі дызайнер. Ёсць версіі, што стваральнікі другой з гэтых формаў натхніліся першай, у класічнай фігурыстай пляшцы колы, улічанай прапорцыі яйка. Пры ўсёй кока-кольнасці і Макдональдса ўчэння паэтычных формаў, зместаў і спосабу прэзентацыі паэзіі чытачу, многія паэты найноў пакалення публічна ці прыватна, але аднагалосна называюць Алеся Разанова сваім паэтычным гуру. У структуру традыцыі ўваходзіць кампанент будучыні. Традыцыя дыялог не толькі таго, што ёсць і таго, што было, але і таго, што будзе, сцвярджае паэт адным са сваіх зномаў. Аднойчы Алесю Разанову паставяць помнік на радзіме, але вучні наўрад ці прынясуць туды сваю кока-колу, бо цяжка ўявіць, каб гарадскія ўлады, хоць якога беларускага гораду, далі дазвол на ўсталяванне ў яго цэнтры велізарнага яйка з чорнага мармуру.
Вы слухалі водгук Марыі Мартысевіч на новую кнігу Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў», што выйшла недаўна ў выдавецтве «Логвінаў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Спонілася паўгоду з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Тухоўіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Яны былі затрыманыя 8 лютага і дагэтуль знаходзяцца ў менскім следчым ізалятары. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты і апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. З Мітрофедруку зрабілі дробную аперацыю. Напередадні 99-годзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так, на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса, прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калій ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». 48-м томам у слыннай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы паэта Анатолія Вярцінскага, з якім мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, вашая выбраная ў кнігазборавскай серыі выйшла акурат перад 5-м з'ездам беларусаў свету, і першую апрабацыю кніга праходзіла якраз там, сярод чытачоў з усяго свету. Якія ўражанні ў іх выклікала вашае выданне?
Я меў магчымасць пераканацца на з'ездзе сам асабіста. Бачыў, як дэлегаты, найперш дэлегаты беларускага замежжа спыняліся ля століка з кнігамі, выданнямі з кнігазбора, абменьваўшыся ўражаннямі я з імі. Янка Запруднік цікавіўся, колькі новых вершаў я ўключыў. Яраслаў Іванюк, гэта Гайнука Беласточына, прапаноўваў супрацоўніцтва ў сваім камунікаце. Алег Рудаков, Іркуцк, пытаўся, ці не занадта многа прозы ў вас, як у паэта, у гэтым аднатомніку. Мне здалося, што там павінна было быць больш паэзіі.
Янка Запруднік пытаўся, ці ёсць тут новыя вершы, і сапраўды вы ў гэтую сваю кнігу ўключылі творы ажно па 2008 год, уключна зусім яшчэ свежыя. Калі я гартаў гэтую кнігу, то бачыў, што творы размеркаваныя ў ёй у храналагічным парадку ад 60-х гадоў да 2008-га. Я так прыкінуў даволі раўнамерна. А ці былі часы, калі вам зусім не пісалася?
Больш чым не б хацелася іх мець. Атрымовалася так, я думаю, аўтар часам надоўга не мог заставацца, я выдакладню сам на сам сваёй паэтычнай музыі, а переключаўся на публіцыстыку, на грамадскую дзейнасць. Калі я стаў галоўным рэдактарам літаратуры і мастацтва, гэта было лета 1986 года, разгар так званай перабудовы, прыходзілася перабудовацца і самім, і перабудовы сваіх чытачоў, і спрабаваць перабудоўваць жыццё Беларусі на новы лад. І тут было не да вершы.
Гартаючы ваш кнігазбораўскі том, я з прыемным здзіўленнем выявіў, што дзесяткі і дзесяткі вашых радкоў ведаю на памяць. Аднойчы калісьці прачытаныя, яны засядалі ў памяці стрэмкамі. А як вы лічыце увогуле, ці павінен паэт быць афарыстычным?
Справа не в скамтаку нейкім свядомым імператыве. Быць яму афарыстам на дадзены момант ці не быць афарыстам. Гэта як атрымоўваецца. Падчас, можа, нават сесіі тож Верховнага Савету, якім я прымаў колькі гадоў удзел, я мог взяць запісаць у депутацкам блакноце некалькі радкоў.
То бок афарыстычнасць у сапраўднага паэта гэта як пабочны эфект.
У нейкім сэнсе так. Гэта, што называецца, сухім астаткам.
Вы паэт філазофскіх формулаў. Вось адна з іх пра сутнасць дабра. Каб гордасці нашай і годнасці ніхто не наносіў абраз, каб не было неабходнасці рашаць ці біць у адказ. Як жа павінна праяўляцца грамадзянская актыўнасць дабра?
Я лічу, што ў нейкай меры ад чалавека, ад соцыума, ад грамадства залежыць, ці мае нехта права. Ці мае нехта права біць чалавека, біць яго па шчацэ правай там ці левай. Ніхто ў гэтым жыцці не мае права біць другога чалавека. Можа быць, адбівацца, бачу я нехта, некага любіць, это іх права. Бачу я нехта, некага губіць, тут і мая ўжа справа. Паэт, ён па-свойму, то ўсё-такі ён лабіст, гэта дабра, гуманнасці, міласэрнасці.
А яшчэ вы майстар эзопавай мовы. Яскравы прыклад такога майстэрства верш «Размова з Дуфу». Чаму Дуфу пакутуе народ? А хіба можа быць наадварот, калі яго правіцелі тыраны, як барсы жорсткія, тупыя, як бараны? Як вам удавалася надрукаваць такое ў 1969 годзе?
Можа таму, што это была размова з Дуфу, а Дуфу – это паэт 16 стагоддзя, таго далёка, наша мінула, прытым мінулага не наша, беларуска, не савецка мінулага, а кітайскага. У гэтым вершы я амаль літаральна у адказах Дуфу цытую яго радкі. Я згадую размову ў выдавецтве, рэдактар спаніўся быў на гэтым вершы, ён насярожыўся, а я прынёс томік Дуфу і пакажу табе, што гэта радкі напісаны вон шмат гадоў таму назад самім Дуфу.
У свой час Владимир Дубовка перакладаў Дуфу, гэтымі перакладамі гаварыў прыблізна тое, што сказалі вы ў сваім вершы. Так што заслугі Дуфу перад беларускай літаратурай вялікія. У Беларусі існуе яшчэ і гэткая праблема. Пісьменнік і яго малая радзіма. Я ведаю, што ўшацкія ўлады насцярожана ставяцца да Рыгора Барадуліна, лагойскія – Даніла Гілевіча, смаргонскія – да Владзіміра Някляева. А як ставяцца да вас у вашым родным лепялі?
Тут многа залежыць ад канкрэтных людзей, ад чалавека, які загадвае аддзелам культуры. Калі з'явіліся ў кіраўнікоў намеснікі педагогіі, без іх, трэба сказаць, было прасцей, лягчэй, я думаю, менш насцярожанасці было. Гэтыя так званыя ідэолагі, так сказаць, мясцовага маштабу. Яны лічаюць сваім абавязкам, сваёй нават крэўнай справай быць пільнымі, сачыць і так далей. У адным з новых сваіх вершаў, змешчаных не так даўно ў дзеяслове, я пішу словы ўдзячнасці найперш лепечанкам, а сярод іх і загадчык аддзела культуры, і загадчык дома, раёна дома культуры, і кіраўніца цэнтральнай гарадской бібліятэкі, дырэктары школ, прыватнасці школ Каменскай, Матырынскай, якіх я вучыўся. Ну, падобна, што жыццё само, жыццё мацнейшае за гэтых цэнзарскіх і ўсякіх ідэалагічных установак.
Дзякую, спадар Анатоль, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Анатоль Вярцінскі. А зараз па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць новыя вершы паэта.
У минулой передачи «Дом литератора», где мне возможность почуть водгук Анатолия Сидоревича на новую книгу Нины Матяш. Приснился сон, страшенный, змрочный. Блукаю в пошуках своего житла, блукаю без надеи и светла. Прочнувся на заходе ночи, и этим сном, тяжким разбитый, приходил долго у себе, нареште углядел на стене знакомые до боли реквизиты, то бок розетку, шнур и бра. Ура! Не ходит лихо, без добра. Покуль ты мрою розпочной сны, жила своим життем электросетка, тебе чекала. В головах яны электропровод, лямпочка, розетка. На мацу выключальник машинально, и в раз яскраво, ослепляльно, светло заполонило мой покой. И стресс ночный сняло небы рукой. Живем, подумалось, есть он электричный, загадковый такие, и таки звычный, невидовочный, да и не мистичный. Ток электричный, светлоносный ток, и он тут, как тут, мой осветлив куток. И вспомнились с этой наводы, радки написанные у добрый час. Зла со светлом змагання де завсёды, нехай светло перемагає у нас. И в думках славу я удячне вітання на адрес поэтес из поэтес и Белозерской едрес. Им разом дякову за ратування, а потом подоспело світання. Забывши про узрост. Забывся про узрост, узяв и пошел, но прост, бродом, а не про мост. Забывся про узрост, сказал про хвосту, про хвост. Забывся про узрост, сказал вульгивый тост. Забывся про узрост, порушил великий пост. Ти даруя, Христос. Для того мой сум. Верш, який я написав літерально позавчора ранечкой. Для того мой сум, что я не тустосом, что в нечем обойшов меня коллега. Не в этом моя альфа и омега, не иншего походження мой сум. Не от того мой сум, что королю не кум, что злёсом не завсёды вы в узгоді, что, може, пессимисты по природі. Не-не, не от того мой сум. Хучей завсё, но от того, что больш нашмат нагоду для его, чем для утехи, чем для веселости, не ладится. Во счастье штості у люду родного моего. Стареем вам, хвореем вам, але жанчины наши раней за нас стареют, жанчины наши тяжей за нас хвореют, найболей зморщенок на их челе. А кольки их горотных тих морщин на твари знепокоенной айчины для сумы моего важкие причины. И мало так для радости причин. Не от того мой сум, что я не тустосум. Не в этом моя альфа и омега. Я мало чую радостно смеха, а боли чую глуп и тлум. От этого мой сум. Верш, який я назвав замест рецензії на зборник книги «Расстреляная література», присвячається верш Костощу Цвірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав калісті? Калі ти знішаєш твор, ти чоловіка знішаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Это не книга, не. Калі до яє докранєшся, далон чоловіка кране. Джон Мільтон, Уолт Уітман. Но врат, чи читали їх большевицькі кати, їм було не до книг. Але колизію эту, книга і автор її, яны вирішали імпетно і поспяхово вдвойне, ставили разом до стенки, розстрілювали в опор книгу і чоловіка, автора і твор. Разіки був вельми простий. Калі поэта нема, то нема і поэми, і чезне проблема сама. Калі нема нацдема, то гине разом зим, і нації проблема. Нема проблеми зусім. Так сталинских карнику зграя вершила справы свои. Не, братья, это не книга. Ты только крани ее, и закранешь человека. Ты только ее крани. На воклоце темно-барвовой отбиток застылой криви. Покутницкие лики глядят из ее бочин. Господи, помилуй, дай ихним душам спочин, а нам живым дай моци, дай пильности. каб надалей нас гэтак больш не знішчалі нас нашых кніг і людзей.
Свае новыя вершы чытаў паэт Анатолій Вярцінскі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.